Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind în toată cetatea cât i-a făcut Iisus. Iubiți credincioși, în această duminică am auzit la Sfânta Evanghelie despre o întâlnire în care Mântuitorul, pe de o parte, își arată puterea sa dumnezeiască, pe de altă parte, însă, mai în adânc, își arată și alte caracteristici, alte virtuți dumnezeiești pe care sunt și oamenii chemați să le, și fiecare dintre noi suntem chemați să le urmăm. Întâmplarea este binecunoscută, o să o reiau însă, pentru că nu este foarte lungă. Venind cu corabia pe Marea Galilei, poposește în ținutul Ghergesenilor, erau mai multe cetăți acolo, localități, și îl întâmpină. La Sfântul Luca este menționat un bărbat din cetate care era demonizat și care avea toate comportamentele acestea, nu punea haine pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Iar la alt evanghelist aflăm că erau doi și sigur cu tot cu astfel de comportamente. Bărbatul aflat în fața lui Iisus strigă, spune, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: „Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeu celui preanalt? Rogu-te, nu mă chinui!” Nu el striga să nu fie chinuit, el era deja chinuit de demoni și Mântuitorul îi poruncea în chip tainic Duhului cel necurat să iasă din om și acesta striga din el. Și sigur Sfântul Luca mai arată acum cât de dramatică era situația acestui om, spune că era legat în lanțuri și în obezi, era păzit, dar el cu toate astea a sfărâmat toate legăturile și era dus în pustie departe de oameni. Mântuitorul Iisus Hristos îl întreabă care ți este numele și tot puterile necurate răspund legiune, căci erau mulți care intraseră în sufletul său. Și spune că rugau să nu le poruncească să meargă în adânc și fiind acolo o turmă mare de porci, l-au rugat să le îngăduie să intre în acei porci. Și demonii au ieșit din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a necat toată. Aceasta s-a întâmplat în prima parte, după aceasta păzitorii acelei turme, văzând pierderea turmei, văzuseră și vindecarea, dar s-au dus în cetate și în satele din jur și au povestit ce s-a întâmplat. Au venit, desigur, cum vin în astfel de împrejurări, cum se adună multă lume, l-au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, pe care toți îl cunoșteau, bineînțeles, că acum era îmbrăcat, adică acea golire de har se schimbase, acum era îmbrăcat și trupește, dar și sufletește, și era întreg la minte, acea lipsă de stăpânire și acea lipsă de înțelegere acum o avea plinită de către lucrarea lui Dumnezeu. Șezând jos, adică stabil, la picioarele lui Iisus, adică închinându-se lui, și spune Sfântul Luca că oamenii se înfricoșează. Și îl roagă să plece de acolo, căci erau cuprinși de frică mare, Mântuitorul se smerește, face acest lucru, pleacă. Iar bărbatul care stătea de acum smerit alături de el și ar fi dorit să-l urmeze, îi cere să accepte să meargă împreună cu el, însă Mântuitorul îi spune să se întoarcă la casa lui, în cetatea sa și să spună cât bine i-a făcut lui Dumnezeu și așa s-a și întâmplat, acesta a plecat și spune Sfântul Luca că vestea în toată cetatea cât îi făcuse lui Iisus. Gândindu-ne la cele ce se întâmplă, am putea să ne oprim asupra unor teme extrem de importante, cum este libertatea și dragostea. Vedem ce înseamnă răpirea libertății de către demoni, răpirea aceștia, răpiseră libertatea acelui bărbat, și vedem ce înseamnă răpirea libertății de către demoni când turma aceea se împotriva instinctului de conservare pe care îl au și animalele, se aruncă în apă și moare în întregime. Și dragostea este o temă importantă a acestei întâmplări, a acestui eveniment. Pe de o parte este dragostea aceasta manifestată în fapte a Mântuitorului, este dragostea plină de recunoștință a celui vindecat și este lipsa de recunoștință care vine din lipsa de dragoste a celor care îi cer să plece. Și din ea vedem că ne putem da seama că nu era doar atunci, nu se iscase doar atunci acea lipsă de dragoste, ci va fi exista mai dinainte în raportarea lor la acea persoană demonizată. Însă, așa cum am început cu îndemnul Mântuitorului, întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, aș dori să ne oprim sau să ne gândim puțin, să reflectăm la acest îndemn pe care Mântuitorul îl adresează de a fi un martor al lucrării dumnezeiești și prin aceasta, cineva care îi călăuzește la oameni către Dumnezeu cel care făcuse acea lucrare despre care el putea să dea mărturie. Vindecarea celui demonizat se petrece între două alte minuni. Prima este momentul în care furtuna amenință corabia cu scufundarea și, bineînțeles, pe apostol cu necu și aceștia se sperie, iar Mântuitorul oprește furtuna și le spune: unde este credința voastră? Și ei se miră cine este el, că poruncește și vântul și apii și l-ascultă. Așadar, își arată Mântuitorul puterea asupra stihiilor materiale. În vindecarea de astăzi, de acum, ele au fost succesive, își arată puterea asupra puterilor spirituale negative, asupra demonilor pe care îi scoate, le poruncește să iasă din om și care doar cu îngăduința lui pot să facă ceva în continuare. Și a treia minune care are loc în acest șir este învierea fiicei lui Iair, a cel mai mare a sinagogii, una dintre cele trei învieri din morți pe care Mântuitorul le săvârșește asupra altor persoane și în care se arată puterea sa asupra morții trupești. După aceste trei minuni, Mântuitorul îi va trimite pentru prima oară pe cei 12 apostoli la propovăduire, spunându-le că le dă putere și stăpânire peste demoni, ceea ce văzuseră că are el, și să vindece bolile, ceea ce iarăși văzuseră că poate Mântuitorul, și îi trimite să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Sigur, ei se întorc și continuă activitatea aceasta a Mântuitorului, pentru că această trimitere la propovădure nu era deplină. Pe de o parte, nici ei nu știau, apostolii, exact cine este Iisus. Pe de altă parte, el însuși nu își împlinise lucrarea sa mântuitoare și anume nu se jertfise și ceea ce a urmat, răstignirea, pogorârea la iad, înălțarea și trimiterea Duhului Sfânt. Nu se întâlniseră încă apostolii cu Mântuitorul în inima lor, pentru că încă nu era trimis Harul Duhului Sfânt, prin care omul intră în inima sa în legătură cu Dumnezeu în mod profund. Aceste trei întâmplări, urmate de trei minuni, urmate de trimiterea apostolului la propovăduire, sunt și ele o icoană a modului în care Dumnezeu ne cheamă la a-i fi martori, a-i fi martori și mărturisitori ai Săi, ai Lui. Am spus despre cuvântul de a fi martor și despre aceste trei întâmplări care preced prima trimitere a apostolului la propovăduire, pentru că orice om care crede în Dumnezeu își dă seama repede și din citit și din propria conștiință și din chemarea lui Dumnezeu că este un lucru firesc al mărturisii. A-L mărturisi pe Dumnezeu înseamnă a prelungi iubirea sa pe care o simțim, a ne exprima recunoștința, ajutându-i și pe alții să-L cunoască pe Cel mult milostiv. Niciodată nu este deplin ușor pentru om să-L mărturisească pe Dumnezeu din mai multe motive. Pe de o parte, fiecare se poate simți la un moment dat neputincios de a prezenta, de a vorbi, de a transmite pe cineva care este necuprins și pe care noi înșine nu-l putem cuprinde. Pe de altă parte, poate să fie frica de ostilitate care este foarte ușor să ne cuprindă în firea noastră căzută. Și sunt multe alte motive. Fiecare moment istoric și fiecare persoană are să-L mărturisească pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca Dumnezeu Fiul întrupat și tot ceea ce înseamnă credința. Dar lucrul acesta, fiecare persoană, fiecare generație, îl face într-un anume moment istoric, de care trebuie să țină cont. Noi suntem abia la începutul unui secol care este marcat de secolul care a trecut, nu suntem foarte departe de el. Și în secolul care a trecut, în ultima, aproape am putea spune, în ultima sute de ani, au avut loc lucruri teribil de rele, dar au fost și oameni foarte mulți care și-au sfințit viața. Un cercetător a numărat că în toată istoria omenirii, de la începuturi până când a făcut el socoteala, acum câteva decenii, au fost 1.200.000.000 de ucideri. Fel de fel de moduri în care cineva a ucis pe altcineva din diferite motive. Dar el, acest cercetător, în acest număr n-a inclus 1.000.000.000, adică aproape tot pe atât, de copii care și-au pierdut viața în secolul 20. Astea sunt dintre căderile acestui secol. Dar tot în acest secol 20, în prigoanele, mai ales în prigoana din timpul regimului comunist, din diferite țări ortodoxe, sute de mii de oameni au fost martirizați s-au mărturisit, rămânând în viață, dar mărturisind acolo unde au trăit ei, rămânând credincioși lui Iisus și mărturisindu-L atât cât se putea și atât cât le-a dat Dumnezeu să-L mărturisească. În grozăvia aceasta spirituală a secularismului interior, căci toate aceste ucideri se întâmplă atunci când omul nu mai este conștient că este frate cu celălalt, nu mai este conștient de originea noastră a tuturor în Dumnezeu și de faptul că această origine este din iubire, nu suntem creați de Dumnezeu întâmplător sau dintr-un alt motiv, ci în mod esențial suntem creați din iubire și pentru iubire. Și când omul nu mai este conștient că sfârșitul vieții trupești nu înseamnă decât trecerea spre veșnicie, care a început deja și că acolo omul se împlinește dacă a trăit aici într-un anumit mod și acolo poate să viețuiască în dragoste cu Dumnezeu și cu toți cei care se mântuiesc. Această grozăvie spirituală din ultimul secol, așa cum am spus, a fost brăzdată, presărată de sute de mii de oameni care sau poate și mai mulți, Dumnezeu știe, care s-au sfințit. Și lucrul acesta nu a fost întâmplător. Modelul în care se întâmplă, ca într-o mare tumultoasă, un om să rămână cu Dumnezeu într-o mare a vieții, este și cel de aici. Vedem cum oamenii aceștia, care văzuseră cu ochii lor marea minune a vindecării sufletești a celui demonizat, îl alungă pe Dumnezeu. S-ar putea spune că ce suflet de piatră vor fi avut dacă în loc să se bucure și să cadă și ei asemenea celui vindecat, îl alungă. Și s-ar putea crede că în aceste suflete aparent sau în acel moment cuprinse de împietrire, sămânța credinței nu poate să prindă vreo rădăcină și să înflorească. Și cu toate acestea nu este așa. Mântuitorul nu-l trimite pe acest bărbat întâmplător, ci pentru că știa că propovăduirea lui va avea rod. Nu știm cât, dar va avea rod. Și așa se întâmplă, aceasta se întâmplă, pentru că Mântuitorul știe că El va lucra cu inima fiecăruia dintre aceia la care îi trimite pe cel vindecat. Cât va răspunde fiecare, va depinde de fiecare. Însă, pe de o parte, Mântuitorul din inimă îl va chema prin conștiință, prin simțire, dinăuntru. Pe de altă parte, un om din afară va mărturisi despre el. Acest secol despre care am vorbit, în prima parte a lui, un sfânt a primit un cuvânt care era un cuvânt personal pentru el. Însă acel cuvânt a străbătut cumva lumea ortodoxă și chiar și în afara lumii ortodoxe și de la un cuvânt adresat lui a fost privit și este privit de către mulți credincioși ca o sinteză a atitudinii pe care putem să o avem. Este vorba despre Sfântul Siloan Otănitul și care în lupta sa duhovnicească, atunci când a fost cuprins de deznădejde, cum adesea este și cel care vrea să trăiască creștinește și cel care vrea să mărturisească pe Iisus, atunci când el a fost cuprins de deznădejde pentru neputința de a se mai apropia, de a trăi ceea ce dorea, de a trăi cu Hristos, din cauza demonilor, a primit acel cuvânt, ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Era un îndemn pentru a fi conștient de păcatele sale și, în primul rând, știm cu toții, nu este vorba numai despre Sfântul Siloan, mândria este rădăcina și încununarea și chinga în care păcatul ne ține și lăstărește, dar să nu deznădăjduiască, să fie conștient de greșeală, dar să nu deznădăjduiască. Pentru că și în acel caz, Mântuitorul urma să fie cu el. Încă un element în care vedem acest mod de a lucra a lui Dumnezeu, în care ne ajută să trăim și să-L mărturisim, este faptul că bărbatul este vindecat în dar, aparent fără un efort. El nu-i cere, el era stăpân de demon, nu-i cere ceva. E adevărat că Mântuitorul știa, la fel ca la Sfântul Pavel, inima lor și ce vor face din momentul eliberării, respectiv al revelării către Sfântul Pavel. Dar și aici nu efortul personal este evidențiat, ci darul de sus. Această nedeznădăjduire, această evitare a deznădăjduirii, nu se poate face dacă omul se bizuie pe efortul său. Efortul personal, în care oscilăm, știm cu toții lucrul acesta, este necesar, absolut necesar, dar nu ne putem întemeia pe el. Ne putem întemeia trăirea, viața în Hristos și exprimarea ei, inclusiv prin mărturisirea lui Hristos, prin darul său, prin puterea sa dumnezeiască, care este de nezdruncinat. Aceasta este temelia care nu cade niciodată, chiar dacă noi putem să oscilăm până la cădere. În încheiere, pentru că am vorbit despre libertate și iubire, ca teme care străbat și ele această vindecare, această eliberare, și de aici, și din toată lucrarea Mântuitorului, și apoi a apostolilor, și apoi a sfinților, înțelegem că nu poți să-i dai cuiva libertatea dacă o răpești mai întâi. Și că nu poți să intri în legătură de iubire cu cineva căruia îi răpești libertatea. Jertfa care va urma după toate minunile Mântuitorului, jertfa este cea care unește dragostea de aproapele și respectarea libertății aproapelui, care înseamnă și păstrarea noastră în libertate. Căci atunci când răpim libertatea cuiva, o pierdem și pe a noastră. Păcatul începe să ne stăpânească. Către această jertfă se va îndrepta Mântuitorul ca o cunună a tuturor acestor minuni, și către jertfa aceasta a vieții, care înseamnă a ne dărui viața lui Dumnezeu, care ni s-a dăruit nouă, suntem și noi chemați. Să ne ajute Maica Domnului și toți Sfinții care au urmat acest drum al libertății și al dragostei prin jertfă, să mergem și noi pe el pentru a fi alături de Preasfânta Treime și de ei Împărăția Cerurilor. Amin.